tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U starim spisima kaže se, kada je neki grad osvojen, da je uglavnom srušen, da su stanovnici odvedeni u ropstvo, a da je u kraljevsku kasu odneto veliko bogatstvo. Od pamti veka praktično dolazi do uništavanja i prisvajanja kulturnog nasleđa i o tome ćemo danas govoriti u emisiji Stepenik. Knjiga o kojoj će biti reči upravo nosi taj naslov, Uništavanje i prisvajanje kulturnog nasleđa od Luvra do Kosova i Palmire, objavio je Službeni glasnik, a autori su Renata Samardžić, istoričar umetnosti, Danijela Nešić, Sada Milošević, politikolog religije, Nina Zirojević, pravnik, i celu knjigu priredio je i jedan tekst napisao profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka. Upravo profesor Simeunović je gost današnjeg Stepenika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Žao mi je što neka od autorki nije mogla da dođe sa vama. Sticaj okolnosti učinio je da ste samo vi danas gost. Da ovaj razgovor počnemo upravo o načinima na koje se kulturno nasleđe može uništiti i prisvojiti, jer toga ima i u mirnodopskim uslovima, kao i u ratu u ostalom.
Pa, kad je reč o odnosu prema kulturnom nasleđu, pre svega tuđem, čovjek se izgleda nije menjao, nije evoluirao za sve ove hiljade godina, a ratovi su uvijek bili prilika da se i razaraju tuđa kulturna dobra, a i prisvajaju, drugim rečima, kradu ili pljačkaju. To ima svoj koren u čovekovoj prirodi. Čovek je biće koje je plašljivo biće i ono sve što vidi strano doživljava kao neprijateljsko. Mi se naprosto rađamo kao bića straha, u velikim strahovima, sa osjećanjem inferiornosti, jer nijedno mladunče ne postoji na svetu, malo koje vrsti da se radilo, živi bića, koje je toliko inferior kao što je to ljudsko mladunče. Jer ako gledamo ove proste organizme, oni se već nakon podele amebe ili slično, to su već odrasle jedinke. A kako idemo ka toplokrvnim vrstama, one se sve više i više, dakle, mogu prepoznati kao slabije i manje otporne, da bi na kraju čovek kao najsavršenije biće imao mladunče koje je po rođenju potpuno inferiorno. U toj njegovoj inferiornosti leži odnos prema tuđem i stranom, jer je to osjećanje koje izaziva strah. Naime, mi smo svesni da pritom smo nemoćni. Nismo dovoljno moćni da se nahranimo, niti da pijemo ako smo žedni, ni da se presvučemo ako smo mokri, ni da se lečimo ako smo bolesni, ni da bežimo, ni da napadamo. Jednostavno, čovjek je najnemoćnije biće i on svoj strah koji ga prati od rođenja zadržava tokom celog života. Taj strah je u početku strah od svega nepoznatog, od situacioni strah, da ga tako nazovemo, ali mi toko života imamo razne vrste strahova i naš život se završava isto jednim strahom, strahom od smrti, strahom od nepoznatog, od nestajanja. A u svemu tome se začinje u toj borbi za da se prevlada to stanje inferiornosti, čovek svoju nemoć pokušava da prevlada na jedini logičan način, a to je sticanjem različitih dobara, pre svega moći, znači ono sve što je vezano sa fenomenom moći, to je ono što treba čoveku koji je nemoćan. Moć govora i svega ostalog ga vodi ka osjećanju veće sigurnosti, ali čoveka nikada ne napušta taj odnos prema drugom, tuđem, kao neprijateljskom. I sve ono što je tuđe i drugo, to je sve ružno, to je sve smešno. U stvari, mi smo uplašeni kad tako razmišljamo. Iz tog ugla treba posmatrati odnos prema tuđim kulturnim dobrima. Nama su naša kulturna dobra uvek lepša i vrednija, a tuđa su uvek nešto što, eto, ako moramo da prihvatimo kao vrednost, prihvatamo kao opšti stav. Ali tu imamo i jednu vrlo važnu simboliku. Kad je reč o kulturnim dobrima i kulturnom nasleđu, vi ste pomenuli te ratove i ja sam se na to nadovezao. Naprosto, ratovi omogućavaju da ljudska priroda dođe do maksimalnog izražaja. I mi šta radimo? Pošto tuđa kulturna dobra obeležavaju teritoriju, ljudi grade kulturna dobra, crkve, spomenike, grade na određenoj teritoriji koju smatruju da je njihova. Niko neće napraviti nešto van svoje teritorije, jer to je rizično. E sad, ratovi se vode radi teritorija. A rat je ekonomija pljačke, svakovrsne pljačke, pa i pljačke kulturnih dobara. A ta kulturna dobra su ipak vredna. I mi imamo stalno to da se poništavaju tuđa kulturna dobra kao dokaz poraženosti neprijatelja, ali da se pljačkaju kao dokaz svoje premoći, odnosno svoje moći da uzmemo ono što je tuđe. Čovjek je predator. I pljačka je nije ono najgore. Mi ubijamo pripadnike svoje vrste ni za šta. Ubili smo preko milijardu pripadnika svoje vrste prema svim mogućim procenama, a najkrvoločnije vrste kao što su lasica ili vuk ne ubijaju pripadnike svoje vrste. Čak ni u borbi za prvo mesto u čoporu vrlo često se preda onaj koji je slabiji, a ovaj mu poštedi život koji je jači. Dok kod nas mi ne znamo zašto ubijamo pripadnike ljudskog roda, naprosto to je naša krvoločna priroda koju mi poričemo u raznim filozofskim delima ili političkim obećanjima. Kulturna dobra tu nisu nikav izuzetak. Naprosto, ako uzmemo antičku Grčku, mi vidimo da su Atinjani otimali Spartancima ili obrnuto njihova kulturna dobra, ili su zatirali hramove istih bogova. Samo što je svako imao boga koga je favorizovao. Pa su razarali te hramove, iako su pripadali istoj vrsti naroda i religije, a kamoli kad je nešto potpuno tuđe. Tako da je ta duga tradicija i uništavanja i zatiranja. Još u Starom Rimu imate taj fenomen memorio damne, kada bi neki bivši neomiljeni vladar bili bi uništavani, njegovi kipovi, novaca njegovim likom bi bio uništavani i slično. A kod nas se to manifestuje najbolje u ovom postsocijalističkom dobu sa promenama naziva ulica. Kako je koja politička garnitura dolazi na vlast, ona je davala ulice nekih svojih zamišljenih junaka političkih iz prošlosti, s koji obično s njima nisu imali nikakve veze. Tako da evo ulica pored Radio Beograda, koju ja iz detinjstva pamtim kao Lole Ribara, krasi je tabla sa pet naziva te ulice. Istorija danas, što je mislim čak i zabavno, u krajnjem govori o toj ljudskoj prirodi, o toj nestalnosti, da mislim i prosto možete izabrati koji hoćete naziv da označite neku ulicu. Mi, važno je da je prepoznamo danas. Naprosto hoću da vam kažem da se to prepoznaju malim i velikim stvarima.
Kako razdvojiti, kada je uništavanje kulturnog nasleđa u pitanju, kako razdvojiti kriminal od ideologije? Jer su svi ratovi obojeni nekakvim ideologijama i višim ciljevima, a u suštini je lična dobit.
Ja mislim da je kriminal i kriminalna dobit iznad svake ideologije. I to nas istorija uči tvrdoglavo, jer kad pogledamo sve te jedinice koje je pravio Napoleon za prisvajanje tuđih kulturnih dobara, a to je radio i Hitler, imaju specijalne jedinice za pljačku kulturnih dobara, pa to su radili Rusi kad su okupirali Nemačku u Drugom svjetskom ratu, isto su uzimali šta su stigli da bi nadoknadili ono što je njima nacistička Nemačka uzela u svom pohodu na SSR. Znači, prvo to prisvajanje, niko se nije gadio zato što to pripada nekome. Mi u privatnom životu možda ne bismo želili da imamo sliku nekoga koga ne volimo, iako je skupa, da imamo predmet u kući, ali kad je reč o ljudskom rodu i o društvu i državi, toga gađanja nema. Ja sećam kad sam bio u Ermitažu i pitao Ruse da li su oni vraćali ona dobra koja su im opljačkana. Ona kaže, ma ne, mi smo uzimali šta smo stigli, jer ko zna gde su ova naša. Znači, nije tu bilo nikakvog traganja toliko za svojim da bi se vratilo. Nego naprosto pljačka kao kontrapljačke. A da je iznad svake ideologije, evo uzet ćemo jedan najsavremeniji primer, Islamska država na prostoru Sirije i Iraka je formirala svoju teritoriju i na toj teritoriji, po nesreću čovečanstva, Islamska država kao teroristička organizacija je sprovodila svoju ideologiju. Sledila je te principe, a ti principi kažu da svaki kip je đavolje delo i da je to protivno islamu. I onda mi sad imamo situaciju. Gledamo gde Al-Bagdadi i druge vođe Islamske države sa velikim pijucima, sa onim teškim borerima u rukama, bušilicama, razaraju predivne spomenike kulture stare hiljadama godina iz asirskog ili feničanskog perioda koji stoje u muzejima, jer je i muzej prokleto mesto, jer on je praktično mesto na kome se skupljaju takve stvari. Međutim, te isti Al-Bagdadi dozvoljava da se na tom prostoru Islamske države vrši iskopavanja, i onda ja u knjizi imam, pokazao sam primer mapom, satelitskom mapom, na kojoj se vidi da je taj prostor Palmire i drugih starih gradova, starih par hiljada godina stanovljenih pre Hrista, sa predivnim lavovima koji su bili u svim udžbenicima istorije umetnosti širom sveta, sve to što je bilo veliko je razoreno, ali svi mali nalazi, dakle, dozvolio Al-Bagdadi svakom da kopa.
I onda porez od 20% da proda.
50%. 50% je bilo, znači pripada islamskoj državi, 50%. Ali što je najcrnje to, dok se zapadna civilizacija užasavala tog razaranja, s druge strane, svi ti mali artefakti, sve te vaze, sve ono drugim rečima što je moglo da stane u kofer i da se švercuje, to je završavalo na aukcijama u Londonu, Rimu, Parizu, i niko od toga nije pravio pitanje. Jednostavno, prećutno. Eto, to mi je dokaz, dakle, da je Al-Bagdadi kao fanatik je dozvoljavao sebi ono što može da se proda, proda, a ono što je veliko, što ne možete da prošvrcujete do Londona, Pariza i neke aukcijske kuće, to treba razoriti. To je onda za propagandu, to je onda da se dive njegovi sledbenici i kažu, vidiš, on to razara, nije samo da osuđuje.
današnjem stepeniku govorimo o knjizi Uništavanje i prisvajanje kulturnog nasleđa od Luvra do Kosova i Palmire, a gost je profesor Dragan Simeunović. Stigli smo do nečega što je, čini mi se, jako važno, a to je taj neki religijski fanatizam. Kada govorimo upravo o tome kako su uništene Bude, kako je uništen Mosul, mi govorimo o tom islamskom fanatizmu ili fundamentalizmu. Dobar deo ove knjige je posvećen stradanju crkava na Kosovu. Do sada se sa različitih aspekata govorilo o sukobu na Kosovu. Retko se upravo religijski moment ističe kao jedan od najbitnijih. Etnički je uvek u prvom planu, borba za prava takođe, ali se taj religijski moment nekako, čini mi se, gura po tepih. Upravo su ste i vi i autorke ove knjige pokušali da objasnite da to nije samo etnički sukob.
Pa, činjenica je da je albanski terorizam etnički motivisan terorizam. On je pre svega etnički motivisan. Ali to ne znači da on nema svoju versku dimenziju. Ta verska dimenzija nije odlučujuća. Albanci nisu krenuli u terorizam zato da bi pravili muslimansku umu, zajednicu muslimana, već su krenuli da prave Veliku Albaniju. Dakle, nije sporno da je njihov glavni istorijski cilj stvaranje etničke države Albanaca. Međutim, ta verska dimenzija je takođe veoma prisutna i vi ste potpuno u pravu da se to ne sme zanemariti. Kod nas greše oni koji se bave pitanjem Kosova ili terorizma, pa onda ili je to etnički ili je verski terorizam. Ne, to je jedno i drugo, s tim što je etnička dimenzija tu glavna, ali je i verska vrlo prisutna i to se može vidjeti iz mnogo razloga, znate, mislim, sa mnogo argumenata objasniti. Recimo, OVK borci su imali priručnik za ponašanje gde su bili dužni da se toliko puta dnevno mole Allahu i tako dalje, a i pre njihove preteče su isto tako, kada je stvorena Skenderbeg divizija, zaklinjali su se na Kuranu, a onda su prvo otišli i poklali Jevreje u Prištini, pa onda su otišli u srpsko selo Vanicu i ubili su preko 1000 Srba, kao drugi pohod. Znači, i te kako je bila ta verska dimenzija prisutna i ostala je kod albanskog separatizma jako prisutna ta verska dimenzija. I Vatikan zbog toga, Vatikan ne priznaje Kosovo kao državu. To je nešto što se ovde jako retko ističe, ali bi trebalo češće isticati i češće stavljati to do znanja Zapadu. To su sve hrišćanske države, ali ih treba podsjećati da Vatikan kao država, koja je naravno i istovremeno i religijska zajednica, je u stvari neka vrsta njihove verske centrale koje oni pripadaju. Pa sad, znači, države na zapadu čine jedno, a njihova verska centrala Vatikan misli drugačije. Ne pada im na pamet da priznaju upravo zbog ovog verskog fanatizma i ekstremizma. I to se videlo u razaranju manastira, srpskih manastira na Kosovu. Nisu ti manastiri razarani samo zato što su srpski, nego i zato što su hrišćanski. I to je nešto što treba stalno jedno i drugo povezivati. I ja se sećam, ja sam držao jednom u Engleskoj predavanje o Kosovu. Organizatori su bili ljudi iz crkve britanske. Ja, želeći da prosto budem u duhu, nijednom trenutku nisam pomenuo Srbe. Samo sam vreme govorio o hrišćani, na Kosovu Metohiji hrišćani, hrišćanski hram, hrišćansko, nijednom nisam pomenuo Srbe. Oni su bili frapirani jer su navikli, naši dođu, pričaju Srbi, Srbi, Srbi. Pa koga interesuju Srbi? To je jedan od malobrojnih naroda, nije malih, ali malobrojnih naroda, bez neke velike povezanosti sa tim zapadom. I kada vi dođete u neko mesto koje ima svoj kulturni habitus i svoju tradiciju i svoje, na kraju, političke geostrateške ciljeve koji su različiti od naših, onda je glupo insistirati na tom etničkom momentu. Oni su bili frapirani, sam ja non stop govorio koliko je hrišćana ubijeno. Nijednom nisam upotrebio reč Srbi. I oni su bili fascinirani time. Jedan put im je došlo u glavu, kad vi govorite 45 minuta kako su hrišćani ubijani, koliko je hrišćana proterano, ne pominjući etničku grupu. Zašto? Pa hrišćanstvo i nije religija koja se vezuje za naciju. I onda je još tim gluplje to vezivati. Ja se čudim, kod nas ima dosta ljudi koji to ne uočavaju, ali dobro, to je sad tako kako je. U svakom slučaju, na Kosovu imamo taj jedan verski ekstremizam koji je, kažem, iz drugog plana došao do toga da najveći broj dobrovoljaca u Evropi u odnosu na broj stanovnika upravo dolazi sa Kosova, kad je reč o terorističkim organizacijama u Siriji i Iraku, tipa Al-Nusre ili Islamske države. Dakle, oni tamo odlaze, oni imaju i tekako veze sa islamskim ekstremizmom i Al-Kaidom širom sveta, drugim organizacijama, tako da to je nešto što mi premalo pominjemo. A trebalo bi češće govoriti o tome. A oni su sada došli u jednu fazu da više i ne razaraju srpske manastire. Sada su oni, sada oni misle da su država i oni sada teže nečem drugom.
Da pomenemo usput da stalno pominjemo to da koliko je crkava i manastira stradalo posle 1999. naročito u pogromu 2004. godine, međutim treba pomenuti da je, na primjer, stradalo i jevrejsko groblje u Prištini.
Pa naravno, to je, znate, nešto što pokazuje taj verski fanatizam kao crtu albanskog separatizma. I to treba stalno isticati. Pa znate, ta čuvena slika gde na vrhu srpske crkve Albanac koji je ispopao na vrh savija taj krst, lomi ga, otkida. Krst mu smeta, mislim. To je prosto nešto za njega đavolji simbol. Ali to je, recimo, nešto što u Vatikanu se odmah prepozna i žigoše i kaže, a, krst je i naš simbol. Pa ne razlikujemo se mi baš toliko, jel? U nekim stvarima se razlikujemo, ne u svemu. Kad je reč o krstu, to je simbol i katolika i pravoslavnih. Znači, oni koji vode, koji imaju aparaturu za praćenje toga, a Vatikan je moćna institucija, su to prepoznali. Međutim, oni su sad došli u situaciju, no prvo uništili su toliko toga da nema tu šta mnogo da se uništi, a drugo, ovo najvrednije što se čuva, kao što su Visoki Dečani, oni sada prisvajaju, oni sada smatraju da su država i treba im istorija. Oni su narod koji nema neku bogatu istoriju i onda oni se služe izmišljotinama, da ne kažem lažima, prave svoju lažnu istoriju, ali njima se može, jer su njihovi zaštitnici na zapadu toliko jaki, da uopšte nije bitno šta je istina. Te priče njihovih profesora, stručnjaka za istoriju umetnosti i slično su fascinantne laži. Oni tvrde da su Nemanjići u stvari albanska porodica Nimani, koju smo mi prisvojili, i to nailazi na odjeka i u Evropi i u Americi u vrlo ozbiljnim naučnim i visokoškolskim institucijama. I mi ne činimo ništa. Ova knjiga je prvi pokušaj da se obračunamo sa prisvajanjem. Bilo je lepih i važnih i velikih knjiga koje su se bavile razaranjem naših manastira, ali ne i prisvajanjem. I ovo je sad prvi pokušaj ove grupe autora kojima ja pripadam, gde sam imao zadovoljstvo da priredim i organizujem taj projekat, da se ova mnogo opasnija dimenzija, pa znači, ako je nešto što je vaše razoreno, vi to možete obnoviti, ostaje vaše, ali ako se nešto to prisvoji i proglasi za tuđe, vi to teško možete posle toga ubediti nekoga da je to vaše. A kažem, raspoloženje je takvo da se, oni su prosto sada mezimci i Sjemeničke država i nekoliko zemalja Europe, pre svega Nemačke, i oni sebi dozvoljavaju takve laži koje prosto pas maslo, što kažu, ne bi progutao, ali to prolazi, jer ovo je doba inače revizije istorije. Oni su saveznici bili nekih zemalja u Drugom svjetskom ratu, ginuli su za njihove ideje u sastavu njihovih vojski, pa to se ne zaboravlja tek tako. Prema tome, treba biti sada jako koncentrisan da u ovom naporu Zapada da Kosovo i Metohiju proglase nezavisnom državom, da je pretvore i da nas nateraju da to priznamo, Treba biti oprezan upravo u ovoj dimenziji koju oni ispotiha rade, a to je prisvajanje kulturnog i istorijskog nasleđa, prisvajanje naše istorije, prisvajanje naših manastira, spomenika, jer oni mudriji, zato oni primitivni Albanci na Kosovu, oni bi i dalje da lupaju prozore i da spaljuju manastir. A ovi pametniji koji su političari, oni hoće da Dečani budu albanski manastir. Znate, pa nije važno što je to sad trenutno srpski. Znate, to je velika opasnost. Ako mi ostanemo bez tog kulturnog nasleđa, onda kako mi možemo govoriti o Kosovu, kako možemo polagati pravo na Kosovo i Metohiju, ako neko kaže, pa čekaj, pa to su albanski manastiri, pa to je albanska dinastija Nimani, a ne Nemanjići, kao što vi Srbi izmišljate. Sve to, kažem, jako opasno vreme u kojem mi sad živimo, kada reče o Kosovo i Metohiji, i kažem, ovi napori Albanaca nisu od juče, oni već traju neko vreme. Dve decenije oni pokušavaju polako i uspevaju, i zato oni hoće UNESCO, a tu ima jedan jedini lek, da se UNESCO, i te lek su primenili Jermeni, da se UNESCO, koji nije sklon tome, ali čim su to uradili Jermeni, odmah smo trebali da uradimo to i mi, i još uvek nije kasno. Znači, samo treba ispred svih manastira koje mi smatramo važnim staviti na Kosovu Metohiji reč srpski, kao što su Jermeni za svoje manastire na tuđim teritorijama, pa sutra neko da, ne daj Bože, otme tu to Kosovu Metohiju i proglasi državom, uvek će to biti srpski manastir Visoki Dečani. A to nije urađeno, a to je nešto što mora da se uradi, jer ako nemate to, onda se otvara pitanje zašto mi to ne tražimo. Zašto? Ja znam da je bilo i ranije tih, bilo i ljudi koji su tako razmišljali, ne znam tačno zašto to nije uređeno, ali ja ne vidim drugi lek sem toga. Znači, mislim, ako vi to zaštitite i ostane to večno označeno preko UNESCO kao srpski manastir, onda naš strah ne treba da bude veliki. Onda oni mogu neke male manastire ili crkve po selima da otimaju, ali kad je reč o onim stvarima koje su nam dragocene, poput Dečana i mnogo čega drugog, to se mora zaštiti preko UNESCO, drugi način ne postoji.
Nothing has changed. Južna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa profesorom Draganom Simeunovićem u današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Uništavanje i prisvajanje kulturnog nasleđa od Luvra do Kosova i Palmire. Mina Zirojević, daj nekoliko predloga kako se zapravo na osnovu međunarodnih iskustava mogu zaštititi kao eksteritorijalnost, kao enklava. Pominje, na primjer, Brčku u Bosni i Hercegovini kao moguće rešenje, dakle da je i deo teritorije i samostalna jedinica. Imamo li mi uopšte šansi da bilo šta od toga primenimo, osim ovog što ste konačno pomenuli? Istine radi, treba reći da je Ahtisarijev plan u tom petom poglavlju zapravo daje za pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da je ona vlasnik manastira i crkava na Kosovu. Dakle, mi nekakve zakonske osnove imamo u gledanju na međunarodno pravo i u ovom Ahtisarijevom planu, ali u realnom životu. Imamo li mi uopšte nekakve šanse da to kulturno nasleđe ono što je preživelo zaštitimo. Želim da skrenem pažnju na još nešto. To se pominje u knjizi, a pominjalo se inače, mada mislim malo u našoj javnosti, da je zaista, da su kosovske institucije zaista izdvojile ogroman novac za obnavljanje crkava koje su porušene u pogromu 2004. godine. Međutim, da je to ili stalo ili tako loše urađeno, očigledno je taj novac otišao negde na neku drugu stranu, da je veći deo crkava koje su stradale još uvek zapravo u onakvom stanju kakvom je bio 2004. godine, valja i to reći.
To je tužna činjenica, ali evo, kad govorite o mogućim rešenjima, ja sam se svojevremeno davno zalagao za tu vrstu raznolikosti rešenja, pre svega ne za jedno, nego za razna rešenja. Ja sam tada smatrao da postoje veliki crkveni kompleksi poput ili Dečana ili Gračanice koji bi mogli da budu neka vrsta ne mini država, ali prosto kao Brčko, neka vrsta distrikta ili nečega, tako da ne pripadaju ni jednoj od država, ali ne samo da u inostranstvu nije bilo tog te spremnosti ni kod Albanaca, naravno, koji hoće celo Kosovo sa svim što je na njemu, na svakoj stopi Kosova, nije bilo ni kod nas. Znači, ima ljudi koji prosto to gledaju kao ono, Kosovo Metohije je naše, pa što bi sad mi pravili, izdvajali, pravili neke male Hilandare, neke male Svete Gore. Ali ovo što vi kažete, to je realnost. To je realnost. To ne prestaje zbog toga biti manje srpsko, nego se potvrđuje kao nešto što pripada Srbiji i Srbima i srpskoj istoriji, upravo zbog toga. Jer onog momenta kada bi to bio distrikt ili kada bi bilo nešto slično, to bi onda moglo biti u svakom slučaju sačuvano u ovom stanju i sa ovim vlasništvom ove crkve koja to vodi, a to je Srpska pravoslavna crkva. Prema tome, nije to nikakav gubitak za Srbiju ako bi se tako to učinilo i ako bi se radilo na tome. Ali tu postoji jedna inercija crkve, to je očigledno. I oni su jedna spora institucija, što je razumljiva s obzirom na njihovu tradiciju. S druge strane, i crkva gleda u državu, država gleda u crkvu, a za to vreme Albanci rade. Znate, mislim, i kažem, ta atmosfera prosto koja vlada u ovom trenutku u Evropi i Sjeverskim državama, da su oni miljenici, da oni mogu da traže šta hoće i dobiju šta hoće, je jako opasna za nas kao državu, pa za kulturno nasljeđe izuzetno opasna, jer, kažem, koga briga za srpsku istoriju?
Hoću da vas pitam, kako vidite ulogu ove knjige u našoj javnosti i da li je ona namenjena samo nama ovde u Srbiji?
Pa knjiga nije namenjena samo nama, ona ima svoje englesko izdanje koje će uskoro biti objavljeno i elektronsko, i jer je vrlo važno da se taj njen naslov uzme u obzir kada govorimo o vrednosti knjige. Ona u stvari nije ona napravljena samo radi Kosova, ona se bavi fenomenom kulturnog razaranja i prisvajanja kulturnog nasleđa, i zato se kaže od Luvra, gde stoji ono što je napljačkao Napoleon, i dalje stoji, kao što u Londonu stoje oni stubovi koji su krasili Akropolj, i ne pada na pamet Englezima da vrate Grcima. Ko ode na Akropolj u Atini, on u stvari gleda stubove, pa nisu pravi, jel da? Hoću da kažem, to niko nema osjećaj stida zbog toga što je to nešto evidentno tuđe, i ne pada na pamet naročito jačima da vraćaju. Tu i tamo neka sitnica se razmeni i na tome se sve završi. Zato što je to protiv naše prirode koja je predatorska, i nama tu nije ništa sramota otimati, pljačkati, pa zato kažem, ako bi se sutra desilo da ove manastire prisvoje Albanci i proglase svojim i objasne to sa par knjiga, onda bi to bila tragedija. I zato ova knjiga pokušava da objasni da je to od Luvra do Kosova i Palmire, sad tamo u Siriji, potpuno isti fenomen. Da je to deo nečega što ne treba da postoji ljudskom društvu. Pljačkanje, razaranje tuđih kulturnih dobara je sramno Ja recimo, evo, bez obzira kako ću biti shvaćen, nisam partijski čovek, ali kao profesor mogu da kažem da je mene stid kad se ruši bilo koji spomenik. Ja ne bih volio da se ruše, kao što je meni grozno da se ruše spomenici, ako su rušili vjerojatno spomenici kralju 45. meni je grozno da se ruše i spomenici komunističkim herojima, pa mi je grozno što će sutra rušiti neko neke druge spomenike. To je taj memorial damne princip iz starog Rima, prosto neka vrsta ulagivanja aktuelnom političkom trendu, uvek nešto što je, ja bih ostavio sve te spomenike. Pa Beograd na primjer ima tako malo spomenika, zamislite jedan Beč koliko hiljada, na desetine hiljada ima uličnih spomenika, a Beograd ima tek nekoliko stotina sve skupa spomenika. To je smešan broj i mi to malo što imamo hoćemo da nešto, da to razaramo u ime ideologije. Ja bih to ostavio, to je neka vrsta istorijske čitanke. Stanete s detetom i objašnjavate mu ko je to bio, koje je to bilo vreme, ko kaže da vi morate govoriti pozitivno o Titu ili negativno o Titu. Imate svoju viziju. To je neka, kulturna dobra su ukras jedne države, jednog grada, jedne sredine, da ne govorimo o takvim dobrima koja traju hiljadama godina, a koje, vidite, jednim gestom je Al-Bagdadi uništavao nešto čime se ponosila kultura Svetka. Celog sveta.
Da.
To su bili dometi svetske civilizacije, sve je nestalo preko noći, on je to sve polupao, porušio bagerima, zapalio, minirao hramove koji su krasili hiljadama, hiljadama godina taj deo sveta i koje ceo svet doživljava kao svoje. Znači, mi imamo prosto nešto, kažemo, u našoj prirodi je nešto grozno, da samo zato što je tuđe i ne uklapa se u našu ideologiju ili dnevnu politiku ili religiju, treba razarati i razarati. Ne, kultura pripada svima i pošto pripada svima, onda ne sme se to razarati, zato što smo onda svi oštećeni.
Hvala vam lepo na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji govorili smo o knjizi Uništavanje i prisvajanje kulturnog nasleđa od Luvra do Kosova i Palmire. Knjiga sadrži 4 autorska teksta Renate Samardžić, Danijele Nešić, Mine Zirojević i profesora Dragana Simunovića, koji je bio gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.